Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zyrtare të referendumit të së enjtes në gjithë Britaninë e Madhe tregojnë se 52% të votuesve ishin për largim nga BE-ja, ndërsa 48% për mbetje në Bashkimin Evropian. Këto rezultate zyrtarisht i ka shpallur të premten Komisioni Zgjedhor i Mbretërisë së Bashkuar, duke thënë se dallimi në favor të daljes është 1.27 milion votues. Kryeministri britanik David Cameron ka paralajmëruar dorëheqje në muajin tetor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron, i cili ka zhvilluar fushatë të fuqishme për mbetjen në BE dhe ka shpallur synimin e tij për të paraqitur dorëheqjen e muajit tetor të këtij viti, tha se vota duhet të respektohet.
The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
Populli britanik ka votuar për të larguar nga Bashkimi Evropian dhe vullneti tyre duhet të respektohet, tha David Cameron. Më tutje ai ka theksuar se njerëzit në gjithë botën e kanë ndjekur me vëmendje referendumin britanik.
Across the world, people have been watching the choice that Britain has made.
Në gjithë botën populli ishte duke e shikuar zgjedhjen që e ka bërë Britania. Unë do t'i risiguroj këto tregje dhe investitorët se ekonomia e Britanisë është fundamentalisht e fuqishme dhe po ashtu do t'i risiguroj britaniket që jetojnë në vendet e bashkimit evropian dhe shtetasit evropian që jetojnë këtu se nuk do të ketë ndryshime të menjëhershme në rrethanat e tyre. Nuk do të ketë ndryshime fillestare në mënyrën se si njerëzit udhtojnë, në mënyrën se si të mirat tona mund të lëvizin ose në mënyrën se si shërbimet tona do të shiten, tha David Cameron. Megjithatë, ai ka theksuar se negociatat për largim nga BE-ja duhet të udhëhiqen nga një tjetër kryeminist.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Populli britanik ka bërë një vendim shumë të qartë për të marrë një rrugë tjetër dhe mendoj se vendi kërkon leadership të ri për të udhëhequr në këtë drejtim. Do të bëj çdo gjë të mundshme si kryeminist që ta drejtoj në mënyrë të sigurt anijen gjatë javëve dhe muajve të ardhshëm, por nuk mendoj se do të jetë në rregull për mua të përpiqem të jem kapiten që e drejton vendin në destinimin e ardhshëm. Ky nuk është vendim që e kam ndërmarrë me lehtësi, por besoj se është në interesin tonë kombëtar për të pasur një periudhë të stabilitetit dhe pastaj të kërkohet udhëheqja e re. Nuk ka nevojë për orar të sakt, por mendoj se ne do të synojmë që ta kemi kryeministrin e ri në fillim të konferencës së Partisë Konservatore në tetor të vitit 2016, tha David Cameron. Lideri i Partisë së Pavarësisë së Britanisë së Madhe, Nigel Farage, tha se mëngjesi ka aguar me Mbretërinë e Bashkuar të Pavarur. Ai ka kërkuar dorëheqje të kryeministrit Cameron. Ai tha se 23 qershori do të jetë ditë e pavarësisë.
June 23rd needs to become a national bank holiday and we will call it Independence Day.
23 qershori duhet të bëhet ditë e pushimit kombëtar dhe ne do ta quajmë atë dita e pavarësisë, tha Nigel Farage. Më tutje duke u shprehur për Bashkimin Evropian, ai theksoi:
The EU's failing, the EU's dying.
BE-ja po dështon, BE-ja po vdes. Shpresoj se ne kemi hequr tullën e parë nga muri. Shpresoj se ky është hapi i parë, ka ajo që Evropa të jetë e shteteve sovrane, të tregtoj së bashku, të jenë në fqinje të bashkuar, miq të bashkuar, por pa flamuj, pa himna ose presidente të pasgjedhur dhe të papërdorshëm, tha Farage. Në komentet e tij në Bruksel, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se BE-ja është e përcaktuar për ta mbajtur unitetin në numrin 27 dhe për ta parandaluar çfarëdo dezertimi të mëtejshëm. Me Britaninë BE-ja i kishte 28 shtete anëtare. Zoti Tusk ka njoftuar se liderët e BE-s do ta mbajnë një samit javën e ardhshme pa Britaninë dhe do të fillojnë reflektim të gjërë për të ardhmen e Bashkimit Evropian. Më tutja i theksoi:
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome of the referendum.
Nuk është fshehtësi e faktit se ne dëshiruam një përfundim tjetër të referendumit. Jam me plotësisht i vetëdijshëm se sa serioz, bile dhe dramatik është ky moment nga aspekti politik. Nuk ka mënyrë për të parashikuar të gjitha pasojat politike të kësaj ngjarjeje, veçanërisht për Mbretërinë e Bashkuar. Është moment historik, por me siguri nuk është moment i reagimeve histerike. Dëshiroj ta risiguroj secilin se ne jemi të përgatitur edhe për këtë skenar negativ, tha Donald Tusk.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i ka ignoruar komentet e ministrit të jashtëm gjerman e Frank Walter Steinmeier, i cili e ka akuzuar aleancën ushtarake për luftënzitje. Stoltenberg e tha këtë javë, një ditë pasi deklarata e zotit Steinmeier ishte publikuar në gazetën gjermane Bild am Sonntag, se aleanca e 28 shteteve ka nevojë për përgjigje ushtarake dhe dialog politik me Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
NATO po kryen manovra ushtarake të mëdha në Poloni dhe Lituani, ndërsa një summit i aleancës ushtarake është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm në Varshavë. Mirë po, kritikat e krye diplomatit gjerman kanë rritur friken se koalicioni qeveritar gjerman mund të jetë duke ndryshuar qasjen ndaj Moskës. Frank Walter Steinmeier, nga Partia Socialdemokrate Gjermane, ka thënë se NATO po ndez situatën përmes nxitjes së luftës. Gjatë intervistës për Radion Evropa Lirë në portin norvegjes të Trondheimit, pak para një ushtrimi detar të NATO-s, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca është unifikuar në nevojën e saj për qasje të dyanshme ndaj Rusisë.
We need a strong defense to prevent conflicts, but we also need a political dialogue.
Ne kemi nevojë për një mbrojtje të fuqishme për të parandaluar konfliktet, por ne gjithashtu kemi nevojë për dialog politik që të reduktojmë tensionet. Të gjitha 28 shtetet qëndrojnë prapa kësaj qasje të dyanshme, ndërsa unë mirëpres për krajën e fuqishme të Gjermanisë në përpjekjet për dialog, por edhe kontributin gjerman për të rritur praninë ushtarake në lindje, ka shtuar Matej Stoltenberg.
And this dual track is something which is also very much in line with what has been the message from Germany in NATO for many, many years.
Qasja dyanshme është diçka që përkon shumë edhe matë që e ka thënë Gjermania brenda NATO-s për shumë vjet, ka thënë Matej ai. Alianca gjatë këtij muaji ka kryer manovra ushtarake në Poloni dhe Lituani, të cilat ishin ndër më të mëdhat prej përfundimit të luftës së ftohtë. Ushtrimet përfshinin 31.000 trupa nga 24 shtete anëtare dhe vende partnere të NATO-s përfshirë Gjermaninë. Gjermania ndërkaq planifikohet të udhëheqë një nga 4 batalionet që alianca do ta vendosë në Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni. Veprim ky që ka për qëllim të zvogloj friken e vendeve anëtare të lindjes pas aneksimi që Rusia i bëri gadishullit Ukrainas të Krimes. Vendimi final rreth forcimit të kraut lindor të NATO-s do të diskutohet gjatë samitit të NATO-s në Varshavë që do të mbahet me 8 dhe 9 korrik. Disa zyrtarë dhe ekspertë shqetësojnë se kjo do të nxisë ndonjë reagim nga Rusia. Rusia tashmë është kërcënuar me vendosjen e një sistemi të sofistikuar raketor të quajtur Iskander në Kaliningrad, një territor rus që është i shkëputur